Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздар, азаттыктын кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну менен таанышып алыңыздар. 23 жыл ичинде 25 премьер-министр өкмөттү иштен кетирүү демилгеси кайрадан көтөрүлдү.
Командалар өзгөрүп кетип, бир нерсе сурасак, булар айтат, муну мурунку адамдар кылган, биз мындан кабарыбыз жок, преемственность жок, анан бир башталган иш аягына чыкпайт да.
Анкара үн катабы, крымдык татарлар Түркияга кайрылып, алардын таламын жактоого чакырды.
Маалыматтарга караганда, Түркияда крымдык татарлардын 1 миллиондон кем эмес урпагы жашайт.
Илим жаңылыктары түөлүк соккон жүрөк миллиондогон адамдарга үмүт берди. Ушул жана башка кабарларды, актуалдуу маектерди талкууга жем таштачу баяндарды сунуштоого даярбыз. Андыктан азаттык менен болуңуздар. Бүгүн 10 март дүйшөмбү, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жыйыны башталат. Уюмдун Женева шаарында боло турган 110 сессиясында Кыргызстандагы абал тууралуу укук коргоочулар Азиза Абдурасулова жана Дмитрий Кабак маалымат берет. Андан сырткары юстиция министрлигинин өкүлдөрү да эл аралык жыйынга катышып, тийиштүү отчетторду дүйнө коомчулугуна сунуштайт. Бул тууралуу азаттыкка укук коргоочулар кеңешинен билдиришти. Женевадагы жыйын 10-11 март күндөрү өтөт. Эл аралык Human Rights Watch уюму өткөн жылдагы абалды талдаган отчетунда Кыргызстанда адам укуктары жаатында бир катар көйгөйлөр бар экени белгиленген. Докладта этникалык, диний жана сексуалдык азчылыктын укуктары корголбой жатканы да айтылган. АКШ президенти Барак Обама менен Украинанын премьер-министри Арсений Яценюк шаршембиде Ак Үйдө жолугат. Бул жолугушуу Орусия менен Украина ортосунда абал чыңалып турган учурда Вашингтондун Киевди колдоо белгиси катары айтылууда. Ак Үйдөн билдиришкендей, Обама менен Яценюк Орусиянын Кырымга карата аскерий кийлигишүүсүн тынчтык менен чечүү жолдорун талкуулашат. Андан сырткары Украинага эл аралык каржылык колдоо көрсөтүү жөнүндө да сөз болот. Жекшемби күнү Кырымдын Севастополь шаарында Украин акыны Тарас Шевченконун 200 жылдыгы белгиленип жаткан аянтта Орусияшыл жана Украиначыл активисттер ортосунда кагылышуу болгон. Премьер-министр Арсений Яценюк Киевде Тарас Шевченконун туулган күнүн майрамдаганы чогулган миңдеген демонстранттар алдында сүйлөп, Украина бир карыш да жерин Орусияга бербестигин айткан.
Це наша земля.
Бул биздин жерибиз, ушул жер үчүн мекендештерибиз баатырларча курман болгон. Биз анын бир карыш да жерин башкаларга бербейбиз, деди Яценюк. Кырымдын Орусиячыл жетекчилиги 16 мартта Украинадан бөлүнүү жана Орусияга кошулуу боюнча референдум өткөрүү чечимин кабыл алган. Кыргызстандын улуттук оппозициялык кыймылы 17 марттагы курултайга катышпайт. Бул тууралуу азаттыкка кыймылдын лидери Равшан Жээнбеков билдирди. Анын айтымында элдик курултай деп аталган жыйынды алардын уюмуна мүчө эмес кишилер уюштурууда.
17 мартта болуп турган курултайга азыркы биз жаңы уюштурган улуттук оппозициялык кыймылдын тиешеси жок. Бул курултайды Садыр Жапаров башында турган адамдар уюштурбаса керек. Алар биздин кыймылга кирген эмес. Ошондуктан биз бул курултайга катышпайбыз деп улуттук оппозициялык кыймыл өзүбүздүн координациялык кеңешибизде чечим кабыл алганбыз,
деди Жээнбеков. Экс-депутат Садыр Жапаров 17 мартта курултай болоорун ага оппозициялык көз караштагы кишилер жана кыймылдар катышаарын айткан болчу. Дайынсыз жоголгон учактыкы деп болжолдонгон калдыктар деңизде көрүндү. Вьетнамдын жарандык авиация башкармалыгынын маалыматы боюнча аталган өлкөнүн деңиз аскер күчтөрү деңизде табылган калдыктар малайзиялык учактыкы болушу мүмкүн деген кабар таратты. Издөө иштери караңгыда жүргөндүктөн деңиз жээгинде көрүнгөн нерселер жоголгон учактыкы дегенге азырынча кепилдик жок экени да айтылууда. 8 март күнү Малайзия аба жолдорунун Боинг 777-200 самолету 239 жүргүнчү менен Куала-Лумпурдан Бейжинге сапар алган учурда дайынсыз жоголгон. Кытайга учуп бараткан самолет болжол менен Вьетнам жана Малайзиянын ортосундагы деңизде көздөн кайым болгон. Малайзия бийликтери издөө иштеринде түрдүү өлкөлөрдөн 40 кеме жана 34 учак катышып жатканын айтты. Ал ортодо тергөөчүлөр видео көзөмөл жаздырууларды текшере башташты. Дайынсыз учактын 2 жүргүнчүсү уурдалган европалык паспорт менен самолетко отурганы маалым болду. Москвада мигранттарга арналган көргөзмө ачылды. Москвада Борбор Азиядан барган мигранттардын жана алардын үйүндө калган жакындарынын жашоосун чагылдырган сүрөттөрдүн көргөзмөсү ачылды. 6 мартта башталган көргөзмө Алар деп аталат. Бул тууралуу адам укуктары боюнча адвокаты Борбордон билдиришти. Иш-чара фото-док уюму тарабынан уюштурулууда. Кыргызстандыктар бүгүн эс алат. 8 март майрамы ишембиге туш келгендиктен Кыргызстанда 10 март эс алуу күнү деп жарыяланган эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, бул күнү Кыргызстандагы мекеме ишканалардын кызматкерлери бардыгы эс алат. Эмгек кодексинин 113 беренесине ылайык ишемби жана жекшембиге туш келген бардык майрамдык күндөр кийинки иш күнүнө которулат. Зейнеп, мендеги жаңылыктардын кыскача мазмуну ушундай.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 9-10 мартта аба ырайы кескин төмөндөйт. Абанын температурасы чүйдө 6, таласта 7, Баткенде жана Ысык Көлдө 5 градус суук, Ошто жана Жалабатта 1 градус жылуу болот. Ал эми нарында суктун күчү 8 градуска жетет. Бишкек шаарында жаан жаап, карга айланат. 4 градус суук болот. Азаттыктан уктуруубуз улантып, берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Республика фракциясы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев жетектеген өкмөт курамын кызматтан кетирүү боюнча 47 депутат кол койгон катты Жогорку Кеңештин төрагасына тапшырды. Бирок катты алгач Жогорку Кеңештин профилдүү комитети кароого тийиш. Бул аралыкта эл аралык иликтөөлөр КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстанда 23 жыл ичинде 25 премьер-министр алмашканын жарыялады. Кепти кабарчы Замира Кожобаева улантат.
Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев жетектеген өкмөт курамын кызматтан кетирүү тууралуу катка кол койгон 47 депутаттын ичинен 14 депутат кайра колун чакыртып алышкан. Өкмөттү кызматтан кетирүү боюнча демилгенин ээси Республика фракциясынын төрага орун басары Кенжебек Бокоев депутаттардын колун кайра чакыртып алуусуна да өкмөттүн салымы бардыгын азаттыкка курган маегинде билдирген.
47 депутат колун койгондон кийин аны отзывать этип алуунун кандай себептери бар? Бул бир эле себеп. Өкмөт болгон рычагтарын колдонуп, анын бир туугандары жумушта иштесе, же болбосо жумушта иштебесе жумушка коюп берем деп. Таза болбосо мынакей мамлекеттик бюджеттен капиталдык салымдар боюнча мына титул али бекилбей турат бизге. Эмне үчүн бекилбей турат? Анткени ошону алып келип, мына сенин айылыңа, сенин районуңа тиги бир сурандың эле жол, мектеп жана башка деп туруп, ошону да предмет торга кылып туруп, депутаттарга ачык эле давление кылып аткан мен кечэ айттым.
Өкмөттү отставкага кетирүү маселеси алгач Жогорку Кеңештин адам укуктары, конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинде каралат. Андан кийин гана парламенттин жалпы отурумуна чыгарылышы ыктымал. Демилге ээлеринин билдиргени боюнча премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин өкмөтүнө ишеним көрсөтпөөгө Кумтор алтын кени боюнча келишим, Ош, Жала Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын ишиндеги кемчилик, кылмыш төбөлү аттыккан Азиз Батукаевдин түрмөдөн мөөнөтүнөн мурда бошотулуусу жана ошондой эле экономикадагы өсүш жоктугу себеп болгон. Кыргыз өкмөтүн кызматтан кетирүү демилгеси коомчулукта түрдүү пикир жаратууда. Айрым себепчилер өкмөттү кетирип кайра жаңысын шайлаган учурда мындан экономика жабыркайт деп эсептешет. Ишкер Элдар Абакиров парламенттик башкаруу системасы менен улам өкмөт алмашып жатканы убактылуу көрүнүш деген пикирде.
Өкмөттүн башында Бабанов турган, анан аны кетирип азыр Сатыбалдиевдер келди. Азыр кайра кетирип кайра бирөөнү алып келиши мүмкүн. Жалпы экономика үчүн негизи терс таасир алып келет, анткени туруктуулук жок да. Анткени бизде жаңы адамдар келгенде өкмөттүн көп министрлер менен зам министрлер командалары өзгөрүп кетип, анан бизнес катары барып бир нерсе сурасак, булар айтат, муну мурунку адамдар кылган, биз мындан кабарыбыз жок деп, булар кайра жаңы нерсе баштайт. Мындай бир преемственность жок, анан бир башталган иш аягына чыкпайт да.
Дагы бир көз карансыз серепчи Рита Карасартова да өкмөттү улам алмаштыра берүүнү колдобойт. Рита айым, бирок азыркы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев эски партиялык кызматкер катары Кыргызстанда президенттик башкарууну күчөтүүгө салым кошуп жаткан үчүн эле кызматтан кетүүгө тийиш деп эсептейт.
Ал келгенден баштап эле бийлик бутактын вертикалын күчөтүү деген менен баштады. Бул күчөтүү деген эмне? Президент өтө жакта отуруп алып туруп мынтип баягы колун шилтесе, өкмөт колун шилтеп койсо, тиги областтын губернаторлору, алар эметип койсо, акимдер иштеп, акимдердин алдына тиги айыл өкмөттөрдү коюп коюп туруп, анан өйдө жактан кынт деген бир унукса, айылга чейин ошол иштер жасалсын деген илгерки совет доорундагы бир схема бар болчу да, ошону кайра орундатканга булар кызыктар да. Бүгүнкү премьер министр таптакыр биздин жаңы доорго, жаңы ой жүгүртүүгө бийликтин күчүн, вертикалын күчөтөбүз деген бир эмеге кирип алып, Кыргызстандын баарын ошону таркатып, бүгүнкү күндө реформаны токтотуп турганына мен нааразымын да.
Өткөн апта соңунда стратегиялык иликтөө боюнча улуттук институт Кыргызстан өкмөт башчыларды алмаштыруу жагынан КМШ өлкөлөрүнүн ичинен алдыда турган өлкө экенин жарыялады. Маалымат калайык, союз кылгандан кийинки 23 жылда Кыргызстанда 25 өкмөт башчы алмашкан. Ал эми Кыргызстандын коңшулары Тажикстанда 9, Казакстанда 8, Өзбекстанда 5, ал эми Түркмөнстанда болгону 3 гана премьер-министр алмашкан. 23 жыл аралыгында Кыргызстанда кол жолуктай алмаштырылган 25 өкмөт башчынын ичинен эң таза иштеген премьер-министрлер деп 2 кишинин, Эгемен Кыргызстандын туңгуч өкмөт башчысы Насирдин Исанов менен 90-жылдардын экинчи жарымында иштеген Жубанбек Ибраимовдун аты аталганын буга чейинки сурамдуулор көрсөткөн. Ошондой эле эки жолку бийлик алмашуу учурунда 2005 жылы мартта премьер-министр Николай Танаев, ал эми 2010 жылы апрелде Данияр Үсөнов кызматын мекенине кошуп таштай качканы менен белгилүү. Айрым себепчилер калган 21 өкмөт башчынын ичинен көзгө илинерлик жаратылуу иш кылган эч кимиси жоктугун белгилешет. Бул 21 өкмөт башчынын ичинде азыркы президент Алмазбек Атамбаев 2 ирет, мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда 2007-2008 жылдары, андан кийин 2010-2011 жылы кыргыз өкмөтүн жетектеп иштеген. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Бүгүн Женевада Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча комитетинин 110-чу сессиясы башталат. Ага катыша турган укук коргоочулар Азиз Абдырасулова, Дмитрий Кабак жана юстиция министрлигинин өкүлдөрү жыйында Кыргызстанда адам укугунун сакталышынын абалы тууралуу маалымат беришмекчи. Бул теманын тегерегинде Азаттыктын суроолоруна Борбордук Азия, Азаттык Үнү, укук коргоо порталынын редактору, журналист Абдымомун Мамараймов жооп бермекчи. Абдымомун мырза, ошентип бүгүн жана эртең Кыргызстан барган өкүлдөр Женевада адам укуктары тууралуу өз маалыматтарын берет. Кыргызстанда бул жааттагы абал кандай баа бересиз? Жылыштар барбы?
Кыргызстан башка мамлекеттерге караганда эл аралык көптөгөн мындай документтерге кол койгон да. Ошолордон бири граждандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пакт. Бул өтө маанилүү документ эсептелет эл аралык деңгээлде. Биз бул документке 94 жылы кошулганбыз да, 20 жыл болуп атат. Бирок тилекке каршы биздин мамлекетибиз мындай документтерге кол коюп, аларды ратификациялап койгон менен алар талаптарына жооп берүү, ошо документтер негизинде өзүнө мойнуна алган милдеттерди аткарууга жакшы маани бербей келатат да. Маани берген жерде баягы акча тартыштыгы, башка деген сылтоолор менен талаптарды аткарбай келатат. Ошолордун эң мындай ОДОно немесин айта турган болсок, мамлекетибиз ар 4 жыл сайын ошо ар бир пакт боюнча, конвенция боюнча отчет берип туруш керек да. Ошол мисалы 99 жылдан бери мынау азыр биринчи жолу кыйноолор боюнча конвенциянын аткарылышы боюнча отчет берди да. Азыр мына боюнча дагы 99 жылдан бери эми карылып атат да.
Талаптарды аткарбай жатканына эмне себеп болуп атат?
Мамлекетте толгон токой проблемаларды баягы бийлик талашуу менен аралашып кетип калып атат. Мына эки жолу мамлекетте бийлик алышып кеттик болжолуу жолу менен. Ошолор менен болуп туруп мамлекетте ошого ал жетпей калып атат да. Бизде бийликтегилер көбүнчө акчабыз жетишпей атат, акча тартыштыгы болуп атат деп. Бирок көптөгөн маселелерди акча коротпой эле аткарса болуп турган иштер көп да. Бирок ошого карабастан бизде жакшы мындай жылыштар бар. Айта турган болсок, бизде 10 жылы кабыл алынган конституциябыз өтө мындай прогрессивдүү конституция деп айтсак болот да. Негизги маселелерден бири Кыргызстан мойнуна алган милдеттенмелер биздин мамлекеттин баягы укуктук системасынын бир бөлүгү катары эсептелет. Анан ошо биздин мамлекеттеги конституция же башка мыйзамдар эл аралык документтерге дал келбей калса, ошо эл аралык маалымат документтерде айтылган эрежелер кабылданат да. Бул бизде өтө чоң прогрессивдүү жылыш деп айтсак болот. Эртең ошо немеде башталган нерсе чогулуштар өткөрүү эркиндигичи. Бизде дагы аябай ошо 2 жыл болуп калды. Бизде ошо мыйзам кабыл алынган. Бизде бул дагы өтө мындай прогрессивдүү мыйзамдардын бири деп эсептесе болот да. Ошо мыйзам кабыл алгандан бери мындай караса бизде мындай митингдер токтоп калган жок. Бирок алар мындай более мындай цивилизациялуу мындай деңгээлде өтүп атат да. Бул укуктук нормалар чегинде биринчи кезекте милиция митинг өткөрүүгө каршы күч колдонбой калды.
Демек Орусиядагыдай канча тыюу салып канчалык чектеген сайын ошончолук митингдердин өзүнүн көрүнүшү дагы радикалдуу боло береби?
Ошондой болуп атат да. Азыр эркиндикти бергенден кийин ошо митингде ошо баягы милиция кызматкерлерин кол салуу дегенге окшош мындай тез көрүнүштөр азыр өздөрүнө токтобой эле калды да. Женевада өткөндөгү мынабу кыйноолор боюнча конвенциянын аткарылышы боюнча кандай катуу критика болгон болсо биздин баарыбызга эртең бир күндө ошондой болот деп мен күтүп атам. Анткени Кыргызстанда мындай жакшы конституция, жакшы мыйзамдар кабыл алынып келатканы менен мамлекеттик бийлик проблемаларын ачык айтып ошолор жөнүндө чечүүгө аракет кылып аткандыгына карабастан конкреттүү жылыштар болбой жатат да.
Кыргызстан ушу бир нече жылдан бери жарым жартылай эркин өлкөнүн упайына татып келатпайбы? Бирок изилдөөчүлөр ушу көрсөткүчкө өлкөнүн түштүгүндө жашаган кыргыздар менен өзбектер ортосундагы ажырым такай терс таасирин тийгизерин айтышат да бул көрсөткүчкө. Азыр түштүктөгү абалга кандай баа берет элеңиз? Эки элдин ортосунда мамиле нукка түшүп калды десек болобу?
Эми мындай бул маселени караганда мен эки эл деп сүйлөгүм келбейт да, анткени эки элдин ортосунда мамиле кылымдар болгондо жакшы болуп кетсе ошол үйдөн калып кетет да. Бирок ошо кээ бир күчтөр дагы эле ошо эки элдин ортосуна от жагып башка кылып мындай кабыл тилектеринен артка кеткен жок да, ошону каалагандар дагы эле бар да. Ошондой күчтөрдү таасиринен ошо кичине курчак болуп сакталып калатат да. Бириккен улуттар уюм комитетинде ошол маселе дагы каралат. Баягы эл аралык уюмдар бизди кыргызстанга мындай критикалап айтып келаткан маселеде эң чоң маселеден бири ошо баягы этникалык азчылыктардын укуктары болуп келип атпайбы? Айтылса, сиз мына түштүк боюнча айтып атасыз, өзбек тилинде мисалы 10-жылга чейин бир канча деген гезиттер, телеканалдар болуп иштеп келген да, булар токтоп калган, жабылып кетти. Анан аларды азыр кайра иштеткенге азыр мүмкүнчүлүк болбой атат. Андан сырткары мына баягы 7-нчи каалоодо баягы өзбек тилинде эмне кылабыз деп аракетти башташпады беле көрсөтүүлөрдү кылсак деп.
Ооба,
ошону кандай бир күчтөр ошого каршы чыгып ошол нерсе ишке ашпай калды да.
Кыргыз бийлиги ушул укук коргоо жаатында кайсы секторго көңүл бурушу керек деп ойлойсуз?
Уюмубуз боюнча айта турган болсам, биз мына кыйноолор боюнча көп иштейбиз да, кыйноо проблемасы боюнча иштеп чагылдырабыз, ошого жигип айтабыз. Ошол маселе бизде өтө татаал болуп турат да. Анан бул баардыгы эмнеге байланыштуу? Баягы ички иштер министрлигин реформалоо, сот системасын реформалоо деген нерселерге байланыштуу болуп атат да. Сот маселесин, реформасын аягына жеткириш керек. Ошондо мына кыйноолор боюнча дагы так чечиле баштайт эле деп ойлойм да. Анткени 10 жылдан бери айтып келатат, мына кылмыштык жаза кодексине ошо кыйноолорго каршы статья киргизилген да. Бирок былтыр биринчи жолу ошо статья боюнча бирөө камалды 6 жылга деп айтылды. Бирок эч ким азыр так айтып бере албай атат, ошо кандай болгон, эмне болгон деп. Ошол эле учурда адам өлүм менен түпкөн канчалаган кыйноолор кабылган кишилердин тагдыры, алардын тууган уруктарынын жазган арыздары бир өзүнүн жемишин бербей келет. Дин маселеси бизде азыр өтө курч болуп турат да. Бул боюнча дагы эл аралык уюмдар аябай көп критика айтышат. Ошо ыйзам катуураак жазылып калганда көп баягы диний асистардын укуктары ошо эле чектелип калган. Баягы 200-тен кем эмес болгон диний уюмдар азыр алар катталган эмес да. Катталган эмес болгондон кийин аларды көзөмөлдөөгө да мүмкүнчүлүк жок да. Алар каякта, ким менен жүрөт, эмне иш кылып атат? Бизде мамлекет чектөөлөрдү азайтып туруп, укуктарды мүмкүн болушунча ошо укуктарын камсыконго аракет кылып туруп, анан ошо укуктук ченемде иштештерин булар көзөмөлгө алыш керек да мамлекет. Көзөмөл катуу болуш керек. А бирок негизсиз чектөөлөрдү алып салыш керек.
Рахмат сизге. Азаттыктын суроолоруна Борбордук Азия Азаттык Үнү укук коргоо порталынын редактору Абдумумун Мамыраимов жооп берди. Бишкекте саат 8:17 өттү. Эми ушул саат карата соңку кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Үч күн мурда кырсыкка учураган малайзиялык учакты издөө иштери дале уланууда. Кыргызстандын улуттук оппозициялык кыймылы 17 мартка белгиленген курултайга катышпайт. АКШ президенти Барак Обама менен Украина премьер министри Арсений Яценюк шаршембиде Ак Үйдө жолугат. Москвада мигранттардын жана алардын үйүндө калган жакындарынын жашоосун чагылдырган фото көргөзмө ачылды. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит кейжи сайтынан окуй аласыздар. Таңк Азаттыкты эми эл аралык баян менен улантабыз. Крым автоном республикасынын Орусиячыл жетекчилиги 16 мартта аймакты Украинадан бөлүп Орусия кошуу боюнча референдумга камданууда. Москванын бийлигин каалаган крымдык татарлардын лидерлери Түркияга кайрылып алардын талабын жактоого чакырды. Бирок кээ бир себепчилер Анкара эгерде Москвага каршы санкция колдончу болсо катуу зыян тартып калышы мүмкүн экенин айтышат. Сөздү Амирбек Азам уулу улантат.
Крым татарларынын Орусия менен мамилеси трагедиялуу. 1944-жылы Совет өкмөтү Крым татарларын Борбор Азияга көчүрмө кылганда каатчылыктан 100 000 ашуун адам апаат кеткен. Ал эми 19-кылымдын ортосундагы Крым согушу маалында 10 000 татарлар ата жайын таштап Түркияга качкан. Алардын 250 урпактары 8 мартта Стамбулдагы орус консулдугу астында Москванын Крымга аскер киргизгенине нааразылык билдиришти жана Түркия, өз агайындарыңа жардам бер, биз душманга каршы ийиндеш турабыз деп ураан чакырышты. Демонстранттардын бири инженер Шеркан Сава Орусия Крымды тартып албас үчүн Түркия өз таасирин колдонушу абзел дейт. Маалыматтарга караганда Түркияда крымдык татарлардын 1 000 000 кем эмес урпагы жашайт. Премьер-министр Режеп Тайып Эрдоган 7 мартта Эски шаардагы жыйында Түркия Кырым татарларын жамандыкта жалгыз калтырбайт дегенин жарым өкмөттүк Анатолу агенттиги маалымдады. Президент Путин менен кылдат мамиле күткөн премьер-министр Эрдогандын Кырым кризисине байланыштуу Анкара Москва алакасын бузганга барары күмөндү. Анын себебин Вашингтондогу жакынкы чыгыш тизилдөө институтунун Түркия боюнча программасынын башчысы Сонер Чагаптай мындай түшүндүрөт. Сиз эгер Эрдогандын сыматтай кылтылдаган саясий стилине көз чаптырсаңыз, ал Орусиянын жана Ирандын президенттеринен башка ар бир өкмөттүн башчылары менен айбыкпастан үнүн каттуу чыгарып сүйлөшкөнүн көрөсүз. Бул Эрдогандын аларды сүйгөнүнөн эмес. Себеби Түркия газдын жана мунайдын 1/3 Иран менен Орусиядан алат. Сонер Чагатай Түркиянын кубатына толушу 21-чи кылымдагы биринчи мусулман мамлекети деген көлөмдүү эмгектин автору. Анын айтымында Түркиянын Орусиядан чочулуусу тарыхый факторго да багынкы. Осман империясы дээрлик 400 жылдык тарыхында Орусия менен 17 жолу согушуп баарын уткурган. Түркиянын Орусия менен СССР кыйрагандан кийин кеңири жолго коюлган соода байланышында тобекелге салаары шектүү. Кокус Кырымда уруш чыгып кетсе, Түркиянын колун байлачу Монтре келишими да бар. 1936 жылкы бул келишим боюнча Анкара Босфор кысыгынан Кара деңизге өткөн согуштук кемелердин салмагын көзөмөлдөп турууга милдеттүү. Эгер Түркия НАТОнун мүчөсү катары Түндүк Атлантика уюмунун кемелерине кысыктан өткөндө жеңилдик берсе, эл аралык келишимди бузган болот. Түркиядагы Кырым татарлар жамаатынын төрагасы Желалистен өлкө ичиндеги саясий жагдайда Анкаранын Украинадагы кризисти жөндөөгө көмөктөшүүсүнө жолтоо болуп жатышы ыктымал деп жоромолдойт.
Türkiye'de gündem çok hızlı değişiyor. Bir seçim atmosferi.
Türkiye'deki hazır kabal bizge kutkanday kalçıldap durur. Şunun için prezident cana premier ministerden Kırım Tatarların koldoğunu siyasi gün tertibindeki başka nersilerden içinde körünbe kalıldı. Ага карабай, алар Кырым татарларын колдоп, Европадагы батыш державалары менен кызматташууну улантууда. Бир нече айдан берки коррупциялык чатакты баштан кечирген Эрдоган менен ал башындагы адилеттик жана өнүгүү партиясы чоң сыноо алдында турат. 30 мартта Түркияда муниципалдык шайлоо күнү. Celal İstem, Ankara Ukrayna meselesinde Evro birimdik menen kızmattaşsa da Kırım Tatarları olutu uzobun zordukka kabılmayınca jetektöüçü rol oynobot dep bolgoyt. Evro birimdik Rusiyaga karşı çektelüü sanksiya kirgizgen.
Амирбек Азамулу кабарлады. Азаттыктан уктуруубузду эми басма сөзгө баяндама менен улантабыз. Украина жана Венесуэла дүйнөлүк басма сөздүн назарында кала берүүдө. Глобалдык медиа ошондой эле Кыргызстандын көмүр казуу тармагына жана Түркмөнстан, Индия газ коруна өзгөчө көңүл бурду. Тажикстан динге көзөмөлүн күчөтсө, Өзбекстан йод толбогон тузга тыюу салат. Дүйнөлүк басма сөзгө Бакыт Асанов көз жүгүрттү.
Украинанын жалпы мамлекеттик карызы 73 миллиард доллардан ашты. Расмий Киев быйыл ал карыздын 16 миллиарддан ашыгын төлөшү керек. Ал эми Украина улуттук банкынын валюта резерви 17 миллиард доллардын тегерегинде. Азыркы тапта Украинанын карызы ички дүң продукциянын 50%ына барабар. Кезегинде Украина чет элдик инвесторлорго мамлекеттик баалуу насыя кагаздарын саткан. Ал облигациялардын шарттарынын бир катары жалпы карыздын ички дүң продукциянын катышынын 60%дан ашпоосу зарыл болчу. Бул тууралуу британиялык IFR журналы жазып чыкты. Европа биримдиги жана башка чет элдик уюмдардан Украинага бөлүнгөн жаңы насыялар карыз жана жалпы дүң өнүм катышынын кооптуу 60%га жеткирет. Башкача айтканда бул катыш Украина облигация шарттарын бузду дегенди билдирет. Жөнөкөй тил менен айтканда Украина өкмөтү дефолтко учурашы мүмкүн. Ал ортодо убактылуу президент Александр Турчинов эл аралык донорлордон дагы 35 миллиард доллар сурады. Ашхабадта 5 мартта Түркмөнстандан Индияга Ооганстан жана Пакистан аркылуу өтчү газ кууру жөнүндө сүйлөшүүлөр өттү. Топи же башкача айтканда Түркмөнстан, Ооганстан, Пакистан жана Индия газ долбоору тууралуу Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов жана Ооган тышкы иштер министри Зарар Ахмат Османи талкуулашты. Долбоорго ылайык жылына Түркмөнстандын галкыныш газ кенинен 33 миллиард кубметр көгүлтүр от Ауғанстандын Герат жана Кандагар шаарлары аркылуу Пакистанга жана андан ары Индияга ташылат. Бул тууралуу Азербайжандын Азер Ньюс маалымат порталы кабарлады. Топи газ долбоорунан тышкары Түркмөн Ооган соода экономикалык жана энергетикалык алакалар жөнүндө сөз болду. Энергетика жана саясат адистери бул ири газ долбоору жөн гана газ ташуу өнөктүгү эместигин билдиришти. Топи газ долбоору Түркмөнстандын энергетикалык кубаттуулугун жана саясий эркиндигин айгинелеген долбоору. Өз кезегинде төрт өлкөнү камтыган газ кууру Ооганстанда жаңы жумуш орундарын жаратып, Ооган казынасына көгүлтүр от транзит үчүн төлөм дөрдү алып келет. Белгилей кетчү жагдай, Түркмөнстан Ооганстанга электр кубаттуулугун арзан баада экспорттойт. Австралиялыктар кыргыз көмүрүн Кытайга сатат. Кытайдын Баошан Iron and Steel жана Min Metals Development ишканалары Кыргызстанда көмүргө иштеткен австралиялык компаниядан көмүр сатып алууну пландап жатат. Бул тууралуу Steel Guru басылмасы жазды. Австралиянын Silsus Cool ген газуучу компаниясы Кыргызстанда 2-3 жылдан кийин көмүр казып алуу ишин башташы керек. Кытайдын эң ири болотчу иретүүчү Bao Steel ишканасы Кыргызстанда казылган көмүрдү Шинжаң аймагындагы Bayi Steel заводуна ташыйт. Ата талбаган кыргыз көмүргө жылына 600 000 тоннага чейин көмүр Кытайга экспортолору айтылууда. Өзбекстан йод толбогон тузга тыюу салат. Расмий Ташкент жыл аягына чейин өлкөдө йод толбогон тузду ташып келүүгө тыюу салууну пландоодо. Жылдын экинчи жарымында өзбек парламенти йоддун азыгынан келип чыккан ооруларды азайтуу жана аларды алдын алуу максатында аталган мыйзам долбоорду талкуулайт. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги Өзбекстандын парламентинин депутатына таянып кабарлады. Өзбекстандын саламаттык сактоо адистеринин билдиришинче, йоддун аздыгы бир нече олуттуу дартка себепкер жана аларды алдын албаса өлкөнүн генофондуна терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Аталган мыйзам долбоору дени сак жаш баланын жылынын алкагында иштелип чыгууда. Советтер союзу урагандан бери йоддун дефициты Өзбекстанда олуттуу маселелердин бири бойдон кала берүүдө. Расмий статистикага ылайык, өзбекстандыктардын 93% йод толбогон тузду пайдаланат. Тажикстанда өкмөт динге көзөмөл салууда. Расмий Душанбе Тажикстандагы баардык мусулман мекемелерине жана диний ишкерлерге тыкыр көзөмөл салат. Бул тууралуу Норвегиялык Форум 18 маалымат порталы жазып чыкты. Өлкөдө диний эркиндик конституциялык укук болгону менен медресе, мечит жана башка ислам мекемелери өкмөт тарабынан текшерилип жабылып жатат. Тажикстанда учурда бир гана медресеге уруксат берилген. Андан тышкары мечиттерде кайсыл темалар тууралуу маектер жана талкуулар жүргүзүлөрүн да мамлекет көзөмөлдөйт. Президент Эмомали Рахмондун буйругу менен Тажикстандагы баардык имамдар бирдей форма кийүүсү зарыл. Бул чечим уламалар кеңешинин сунушу менен кабыл алынгандыгын норвегиялык басылма жазууда. Өкмөт имамдар аскер жана башка элге кызмат кылган кесиптерде эле бирдей форма кийүүсүндө эч терс көрүнүш жоктугун карманып келет.
Бакыт Асанов баяндады. Эми илим жаңылыктарын орун беребиз. Жүрөк түтүүлүк кактыруучу жаңы жабдык миллиондогон адамдын өмүрүн сактап калат. Сөздү Бакыт Азимканов улантат.
Окумуштуулар кардиология тармагында төңкөрүш жасашты. Жаңы ойлоп калган мээлей жүрөктү түбөлүктү кактырып турууга жөндөмдүү. Үч мерчимди жүрөккө кийгизиле турган электрондук мембрана учурда кеңири колдонулган электрокардиосимуляторду алмаштыра алат. Бул тууралуу Nature Communications журналы кабарлады. Сыпаты жүрөгүмүздүн торундай мембрана сенсорлор жана электроддор менен жабдылган. Бул сезгичтер жүрөктүн электрдик ишмердүүлүгүн көзөмөлдөйт. Керектүү учурда электр шоктор менен жүрөктүн бир калыпта кагуусун камсыз кылат. Башкача айтканда, адамдын жүрөгү кармап калганда, бул жабдык жүрөккө электр тогун берип, кагуунун өзүнө гана кайтарат. Иллинойс жана Вашингтон университетинин илимпоздору үч мерчимдүү принтердин жардамы менен аты койдой эле мембрананы иштеп чыгышты. Ал жүрөк мээлей коёндун жүрөгүнө кийгизилип, бир нече татаал илимий сыноодон өттү. Тажрыйбанын алкагында коёндун жүрөгү кынтыксыз кагып турду. Бул электрондук жүрөккө кийгизилүүчү кабыктын өзгөчөлүгү электрокардиосимулятор жана дефибриллятордон айырмаланып, ар бир бейтаптын жүрөгүнүн көлөмүнө ылайыкташып, жүрөктү толугу менен курчап турат. Ал эң негизги артыкчылыгы жүрөк кармаганда же аритмияга чалдыкканда дартка тушуккан жүрөктүн клеткасын аныктап, аны ток менен стимуляциялайт. Чөйлө турган электросиликондон жасалган жүрөк мээлей жүрөктүн табигый кабыгы перикардиумга окшош жана бейтаптын организмде жасалма мембрананы өгөйлөбөйт. Аты жок жасалма жүрөк кабык келечекте кеңири тарашы мүмкүн. NASA'nın WISE teleskobu gün sistemasındagı Plutón planetasının жанында табышмактуу X планетасын издеп жаткан. Окумуштуулар X планетасынын бар жогун 100 жыл бою талашып келген. Тилекке каршы табышмактуу X планетасы табышмак бойдон калды. Анын ордуна космодорбу мен деген илимге белгисиз жылдыздарды тапты. Мурда күн системабызда бир аран жылдыз биздин күн бар деп айтылып жүргөн. Бирок кокустан табылган миңдеген жылдыз илимпоздорду таң калтырды. Күн системабыздын ары жагында жылдыздар жана өчүп бараткан күрөң эрге жер жылдыздар табылды. Тагыраак айтканда 3525 жылдыз аныкталды.
Бакыт Азимканов кабарлады. Ошентип Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым сааты соңуна чыкты. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен эртеңки күнгө чейин коштошом. Аман болуңуздар.